Iespējams, referendums par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienības valstu saimei nebūtu varējis notikt pirms precīzi 20 gadiem, jau 2003. Gada 20. Septembrī, ja vēl pirms 10 gadiem uz to nebūtu sākts mērķtiecīgs ceļš. Pirmais atjaunotās Latvijas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns kinožurnālā Latvijas Hronika 90. Gadu vidū atzīst.
Vispirms es atceros septembri 91. Gadā, kad Latvijas karogs tika pacelts Ņujorkā apvienotās nācijās. Un tad mēs arī Riteņa kungu tagad atceramies, kā mēs pirmo reizi iestaigājām Strasburgā Eiropas parlamenta ēkā. Un būtībā tas 89. Gads bija praktiski tie pirmie mūsu ārpolitiskie soļi.
1993. Gada 1. Februārī spēkā stājas līgums par tirdzniecību un ekonomisko sadarbību starp Latviju un Eiropas Savienību. Dažus mēnešus vēlāk, jūnijā, Eiropas Savienības padome Kopenhāgenā apstiprina prasības jaunajām kandidātu valstīm, kas tām jāaizpilda, lai varētu iestāties Savienībā. Tas augtie Kopenhāgenas kritēriji liek gādāt par demokrātijas stabilitāti, ievērot cilvēktiesības, tajā skaitā minoritāšu, nodrošināt tirgus ekonomikas darbību, kā arī daudz citu lietu. Pēc gada Latvija paraksta jaunu brīvās tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību, bet 1995. Gada sākumā Latviju kā pēdējo no Baltijas valstīm uzņem Eiropas padomē. Uz Strasbūru lidot trīs ārlietu ministri – divi iepriekšējie un tā brīža Valdis Birkavs.
Emocijas nav, ir laika trūkums. Šitais ir pilns ar papīriem un lidmašīna ir viens no labākām vietām, kur tos papīrus var izskatīt, bet man šoreiz sieva līdz, tāpēc ir dažas problēmas. Viņai arī jāvēlta uzmanību. Jā. Bet ir noiets pamatīgs ceļš un tas ir prasījis rādās sirmas matis. Tie jautājumi, kas bija saistīti ar uzņemšanu Eiropas padomē, faktiski Latvijai bija viena no smagākiem. Pilsonības likums, nepilsoņu likums, naturalizācija.
Uz priekšu, uz Eiropas Savienību.
Latvijas delegāciju vada premjers Māris Gailis. Mūsu valsts karogs tiek pacelts tieši centrā starp citām padomes dalību valstīm.
Tas ir tāds emocionālākais un spilgtākais notikums, varētu teikt, manas politiskās dzīves laikā. Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Es domāju, tas notiks vai nu šī gadsimta beigās vai nākamā pašā sākumā.
1995. Gada rudenī mūsu augstākās amatpersonas paraksta Latvijas oficiālo lūgumu par uzņemšanu Eiropas Savienībā. Oktobra beigās valdība pieteikumu iesniedz Spānijai, kas tolaik bija Savienības prezidējošā valsts. Tālāk jau tiek dibināts dažādas komisijas ar Eiropas vārdu nosaukumā. Pēc gandrīz gada Latvijai jāsāk pildīt iestāju pārbaudījumi, tajā skaitā jāatbild uz vairāk nekā 2000 jautājumiem, ko mūsu valstī adresē Eiropas komisija. Tikai 1997. Gada nogalē Eiropas Savienība nolēma visas 11 kandidātu valstis iekļaut uzņemšanas procesā. Taču tā laika valsts prezidentam Guntim Ulmanim arī nākas skaidroties par jau to laiku izgaismoto augsto korumpētību mūsu valstī.
Un vakar viens no Eiropas Savienības pārstāvjiem man saka tā, jā, bet jums, prezidenta kungs, pārāk tuvu sāks aplūst kapitāla un valdības intereses. Pēc jūsu laikrakstiem spriežam, ka jums gandrīz visi politiķi kļūst korumpēti un es aicinātu mazs mēdījis arī kādreiz padomāt, ka Eiropa lasīs nepārtraukti, ka katram politiķim tur ir savu offshore firmu, savus uzņēmumus, no kur viņš barojās, rodas iespējas, ka viss mums te ir galīgā nekārtībā, lai gan ne tūlu tā nav.
1998. Gada nogalē Eiropas Savienības padome tomēr vēl nelēmi par iestāšanās sarunu sākšanu. Šī izšķiršanās tiek pieņemta tikai gadu vēlāk. Tikmēr jaunā valsts prezidente Vairvīķa Fereiberga valdības stūri atkal nodevusi Andra Šķēles rokās.
Latvija atrodas nozīmīgā savā attīstības fāzē, jo nākošo mēnešu laikā varētu notikt izšķiršanās par mūsu uzaicināšanu uz sarunām ar iestāšanos Eiropas Savienībā. No jūsu darba, dāmas un kungi, būs atkarīgs. Vai kaut kā spēc atgūt uzticību savai valdībai vai ne?
Pienāk jau 2006. Gads. 9. Februāra sēdē 7. Saima apstiprina Latvijas Republikas stratēģiju integrācija Eiropas Savienībā. Deputāts uzrunā arī prezidenta Vīķa Freiberga, akcentējot, ka par iestāšanos Savienībā ir nepieciešamas plašas debates sabiedrībā, jo pat jauni cilvēki vēl neesot izpratuši, kas īsti un kāpēc notiek. Ar sabiedrību tiek runāts vēl nākamos 3 gadus. Pienāk 2003. Gada 8. Maijs.
Labrīt! Galīgajā lasījumā Saeima šodien izskatīs grozījumus Satversmē un likumā par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu, kas saistīta ar rudenī gaidāmo referendumu par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Pirms referenduma tautas kampaņas ietvaros informēšanas pasākumu vadības grupas un Eiropas kustības Latvijā pārstāvi Saeimas deputātiem šodien pasniegs suvenīrus sprīdīšus, kas simbolizē neatlaidarību, drošsirdību un latviskumu. Savukārt Eiropas nedēļas ietvaros šodien Ventspils, Liepājas, Rēzeknes un Jelgavas Ja notiks dažādi informatīvi pasākumi un ieradīsies Eiro busiņš ar ekspertiem.
Un referenduma gada notikumi liek domāt, ka ar sabiedrību ir runāts vai nu par maz vai tai nesaprotamā valodā. Kaut arī kampaņām valsts toreiz velta tam laikam visai lielu naudu – miljonu latu. Mēnesi pirms referenduma sabiedrības domas dalās.
Pēdējās socioloģiskās aptaujas liecina, ka Latvijā Eiropas Savienības atbalstītāju skaits samazinās. Cilvēki kļūs skeptiskāki un sāk šaubīties. Turpina Rīgas ielās satiktie cilvēki.
Protams, balsošu jā. Dabīgi, ka būs daudz labāk. Kur Eiropas Savienības valsts ir nabaga? Viss paliek tikai bagātāks.
Esmu izlēmis pret. Tāpēc, ka Latvija zaudēs savu suverenitāti un ekonomiski izdevīgāk ir ārpus šīs savienības būt un nepakļauties viņu noteikumu un normu diktātam.
Taču Molotova-Ribbentropa pakta parakstīšanas un Baltijas ceļa gada dienā 23. Augustā Rīgas centrā piketā piedalās 150 Eiropas Savienības pretinieku. Trīsreiz vairāk nekā mītiņam pieteikts.
Atkal, līdzīgi kā 40. Gadā, Latvijas valdība cenšas iesaistīt Latviju kaut kādā savienībā, kurā ir pilnīgi skaidrs, ka zaudēsim savu neatkarību.
Tas, ka mēs tur zaudējam savu suverenitāti, tas ir pilnīgi skaidrs. Nerunājot par visām tām ekonomiskajām drausmīgām nejēdzībām un negatīvo ietekmi, kas mums līdz ar to sekos.
Valdībai mēs neesam vajadzīgi pensionāri, un ja mēs neesam vajadzīgi, tad mēs tādu Eiropu balsojam pret.
Mēs visi nav informēti par Eiropu, nav gatavi. Mēs ne pret Eiropas Savienību, bet mēs neesam gatavi to tagad izdarīt.
Pēc nepilna mēneša, 20. Septembrī, referendumā piedalās vairāk nekā miljons Latvijas iedzīvotāju, aktivitātē apsteidzot pat iepriekšējās Saeimas vēlēšanas. 676 tūkstoši un 700 balsotāju, jeb 67% pauž atbalstu Latvijas dalībai Eiropas Savienībā, pretiniekos paliek gandrīz 324 tūkstoši Latvijas pilsoņu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.